Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Իրավապահները դեռ մանրամասներ չեն հրապարակում երկրորդ նախագահի հարցաքննությունից, ընդդիմախոսները ենթադրում են, ինչ հարցեր կարող են ուղղել քննիչները Սերժ Սարգսյանին, ով մարտի 1-ին զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը։
Ինքը գիտեր ինչ է եղել և ինչ է լինելու։
Իսրայելը չեղարկել է Ադրբեջանի նանոթաչու թրջող սարքեր վաճառելու արգելանքը, փորձագետները որոշումը կապում են հայ-իրանական հարաբերությունների հետ։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը ԵԱԿ-ն առաջընթաց է արձանագրել Հայաստանում ժողովրդավարության ոլորտում։ Գյումրիում սպանվաշ Ջուլիետա Ղազարյանի հարազատները դիմել են դատարան սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինվորին հայկական կողմին փոխանցելու համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր հոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտոնական Ստեփանակերտն ազատ է արձակել դիվերսիայի փորձի համար դատապարտված ադրբեջանցուն։ Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Էլնուր Հուսեյնզադեն պատիժը կրելուց հետո ազատ է արձակվել։ Չի հաղորդվում, արդյոք նա հանձնվել է Ադրբեջանին։ Հուսեյնզադեն ձերբակալվել էր 2017-ի փետրվարի 1-ին Թալիշ գյուղի ուղությամբ ըստ հայկական կողմի դիվերսիայի պահին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը միջդեռ վստահեցնում էր, թե Հուսեյնզադեն հաշվառված չէր Ադրբեջանի ական զինված ուժերում։ Իսրայելական Aeronautics Defense System ընկերությունը թույլտվություն է ստացել վերսկսելու Ադրբեջանին անօթաչու թրջող սարքերի մատակարարումը։ The Times of Israel պարբերականի փոխանցումը Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը չեղարկել է ընկերության արգելքը Orbiter 1 կավաճառելու մասին, որն Ադրբեջանը կիրառել է ապրիլյան քարորիա պատերազմի ընթացքում։ Ընկերությունը սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել, երբ 2017-ին Բաքվի պահանջով համաձայնել էր անօթաչու թրջող սարքի կարողությունները ցուցադրել մարտական պայմաններում, հարվածացնելով հայկական դիրքերից մեկի ուղությամբ, որի հետևանքով մարմնական վնասվածքներ էին ստացել 3 հայ զինծառայողներ։ Միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման մասին պայմանագրից դուրս գալու մասին հայտարարությունից հետո Մոսկվան պլանավորում է առաջիկայում մեծ հեռահարության նոր հրթիռներ արտադրել։ Այս մասին հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, նրա խոսքերով այս քայլերը Մոսկվայի հայելային պատասխան է պայմանագրից դուրս գալու նախագահ Թրամփի որոշմանը։ Ամերիկյան կողմը պնդում է, որ Մոսկվան խախտում է պայմանագրի դրույթները։ Սառը պատերազմի տարիներին կգված այդ պայմանագիրը 3 տասնամյակ շարունակ համարվել է միջուկային արճակատումը կանխելու և համաշխարհային կայունությունն ապահովելու հիմքերից մեկը։ Նյու Յորքի դաշնային դատախազությունը փորձում է պարզել, թե ինչպես է ծախսվել Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության արարողության համար հավաքված $107 միլիոն, որը ռեկորդային թիվ է Ամերիկայի պատմության ընթացքում։ Կասկածներ կան, որ այդ գումարը կարող է ծախսված լինել ոչ նպատակային, և որոշ հովանավորներ կարող են Թրամփի վարչակազմի վրա ազդեցություն ունենալու հնարավորություն ստանալ։ Բրյուսելը ողջունել է Իրանի հետ առևտրի նոր մեխանիզմը, որը թույլ է տալիս շրջանցել ամերիկյան բաժամիջոցները, միևնույն ժամանակ քննադատել է Թեհրանին բալիստիկ հրթիռների ապակայունացնող ծրագրի և Եվրամիության անդամ երկրների տարածքում ոչ բարեկամական գործունեության համար։ Այս մասին ասվում է Եվրամիության անդամ երկրների համատեղ հայտարարության մեջ։ Տասնյակ կաթոլիկներ և հազարավոր մահմեդականներ Աբու Դաբիում մասնակցել են Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի արաբական թերակղզում առաջին պատմական պատարագի մատուցման արարողությանը։ Կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետի իսլամի հայրենիք այցի նպատակը կաթոլիկների և մահմեդականների միջև երկխոսության ամրապնդումն է։ Եվ վերջում ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը տեղեկացնում է, որ լրատվամիջոցի խմբագիր Շահին Հաջիևը գործուղվել է Հայաստան Ղարաբաղյան հակամարտության և տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի մասին ռեպորտաժներ պատրաստելու նպատակով։ Աղբյուրի համաձայն ադրբեջանական եզակի անկախ լրատվամիջոցներից համարվող Թուրանի խմբագիրը Երևանում հանդիպումներ կունենա քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների և փորձագետների հետ։ Այսքան օրվա մյուս լուրերը Ազատության կայքէջում, ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկի՝ մարտի 1-ի գործով քննության մասին։ Երկրորդ օրն է, պաշտոնական աղբյուրները ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են լուրերը, թե անցած շաբաթավերջին իրավապահները նաև երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին են հարցագննել, եւ որ վերջինս ավելի քան 5 ժամ է անցկացրել հատուկ քնչական ծառայությունում։ Սարգսյանի գրասենյակը եւս չի հերքել եւ դեռ չի էլ հաստատել մամուլի այս հրապարակումները։ Մինչ նախկին ու ներկա պաշտոնյաները լռում են, ընդդիմախոսները պնդում են Սարգսյանը, որ այդ օրերին պայքարում էր նախագահի աթոռի համար եւ զբաղեցնում վարչապետի պաշտոնը, տիրապետում էր տեղեկատվության մեծ պաշարի։ Ընդվորում ընդդիմախոսներից ոմանք այդ օրը անձամբ են խոսել նրա հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդավյանի հաղորդումը։
2008-ին ընդդիմադիր ժառանգության նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն ասում է, մարտի 1-ի երեկոյան Սերժ Սարգսյանը գիտեր, ինչ է եղել եւ ինչ է լինելու։ Պատմեց, մինչև խորհրդարանը հավանություն կտար 20-օրյա արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի հրամանագրին, իրենք տեղեկություններ էին ստանում, թե զորք է մտնում Երևան։ Այդ ընթացքում ժառանգության նախկին պատգամավորներից Լարիսա Ալավերդյանը զանգել է գործող վարչապետ Սերժ Սարգսյանին ու ասել. «Մեջբերում եմ, մի արեք, սպասեք, մինչև առավոտը բացվի»։ Սարգսյանը հեռախոսի մյուս ծայրից ըստ Բախշյանի ասել է. «Արդեն ուշ է»։
Իմ ներկայությամբ ես անգամ Սերժ Սարգսյանի ձայն եմ լսել հեռախոսի ձայնքում, որը ասեմ, բավական ընկճված ձայն էր, ասեց «Արդեն ուշ է»։ Ինքը գիտեր ինչ է եղել եւ ինչ է լինելու։ Այդ զորքը բերում են, որ իրանց գուրգուր են, չեմ հասկանում։ Զորքը բերում են, որ ժողովրդին ասեն «Լռեք, ձեզ կսպանենք էլ, չենք թույլ տա, որ դուք հանկարծ ձեր իրավունքի մասին խոսեք, ինչքան ուզենք, այնքան կխփենք»։
Երկրորդ օրն է մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը չի հերքում մամուլի հրապարակումները, թե անցած շաբաթավերջին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը մոտ 6 ժամ հարցակնվել է ՀԿՑ-ում։ Բայց մանրամասներ էլ չի հաղորդում։ Հրապարակումներին մինչև այս պահը չի արձագանքել երրորդ նախագահի գրասենյակը, Նաիրի Պետրոսյանը, գրասենյակի ղեկավարը, չի պատասխանում հեռախոսազանգերին, լուրեն նաև հանրապետականները։ 2008-ի փետրվարին տեղի ունեցած ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով Հայաստանի նախագահ էր ընտրվել Սերժ Սարգսյանը, սակայն մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ դեռևս չէր ստանձնել պարտականությունները, զբաղեցնում էր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Այդ օրերի երկրի թիվ 1 պաշտոնյա Այն նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչերանին ներկայացված է սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք։ Նա դեկտեմբերի սկզբից կալանքի տակ է։ Հեղափոխությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունից Անահիտ Բախշյանը հարցաքննության հրավեր չի ստացել, բայց կարծում են նախկին պատգամավորները ասելիք ունեն։
Բոլորս ամեն մեկս մի տեղ եղել ենք, տիկին Լարիսան էլ անձամբ խոսել է։ Մենք բոլորս կվկայենք այն մասին, որ թե ինչ է եղել ցերեկը եւ ինչ է եղել գիշերը, որտեղ ես Լարիսայի կողքը կանգնած եմ եղել։
Այնինչ Սերժ Սարգսյանի հետ մարտի 1-ի ուշ երեկոյան հեռախոսազրույց ունեցած Լարիսա Ալավերդյանը իրեն հարցաքննության հրավիրելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, կարծում է, այդ զրույցը չի կարող վկայել մարտի 1-ի իրադարձություններին Սերժ Սարգսյանի ներգրավվածության մասին։
Չեմ կարծում, որ դա վկայություն է օգտակար, ինքը այդ ժամանակ վարչապետ է եւ տեղեկություն է ստացել։ Չեմ կարծում, որ ներգրավվածության որևէ ստեղ նշուլ կարելի է գտնել զուտ իրավաբանական դրամաբանության մեջ։ Քանի որ բոլորս անհանգիստ էինք, որ կարող է լինի բախում, ես խնդիրը այդտեղ էի տեսնում եւ ասում էի, որ պետք է ամեն ինչ անել, այն ինչ որ պետք է անենք, մի արեք, ասենք, ուշ գիշերվա այս մութ ժամանակ, որ ճիշտ է այդ իրավիճակը, լուծվի առավոտ։ Ստացա այդպես պատասխան, որ իսկ դուք գիտեք, ինչա տեղի ունեցելու։ Ես այդպես հասկացա, որ բախունային սցենարն է զարգացել։ Այդքան բան, բացարձակապես ոչ մեկը այդ ժամանակ մահերի մասին կամ սպանությունների մասին չէ, որ մտածում է։
2008-ի մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ, այժմ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, 2008-ի մարտի 1-ին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ ասելիքներ պետք է ունենա նախաքննական մարմնին։
Գոնե փաստահավաք խմբի ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք նկատել ենք բազմաթիվ զինվորականների, ոստիկանության ուժերի, որոնք տեղակայված են հենց Մելիք Ադամյան փողոցում, որտեղ տեղակայված են նաև կառավարության շինությունները, այնտեղ նաև տեղակայված են պաշտպանության նախարարության պետհամարանիշներով տրանսպորտային միջոցներ, և հետագայում մենք ապացուցեցինք, որ այդ տրանսպորտային միջոցների մեջ ոնց որ թե ոստիկաններ չէին։ Իհարկե փորձ արվեց այդ ամենը հերքել, որպեսզի չերևա բանակի մասնակցությունը, բայց ի հպարտություն մեր կատարած աշխատանքի, կարող եմ ասել, որ մեզ այն ժամանակ այդ փոքրատիվ խմբին հաստավակ հաջողվեց դա ձեռք բերել ապացույցներ, որը այսօր էլ դարձան այս քննության համար շատ կարևոր հանգամանք։ Հիմա Սերգ Սարգսյանը, հետո կլինի երևի Տիգրան Թորոսյանը, հետո կլինի ամենայն համակարությամբ Աղվան Հովսեփյանը, չեմ ասում, որ ես նախաքննում, բայց ես տեսնում եմ այն տրամաբանության մեջ այն հիմնական պատասխանատուների, որոնց գործողությունները հաստատ քննության ամբողջությունը, լրիվությունը ապահովելու համար պետք է նաև բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնց որոշումները ունեցել են ազդեցություն մարտի 1-ի առումը, բոլորը պետք է բնականաբար հարցաքննվեն։
10 տարի մարտի 1-ը չբացահայտելու հարցերն են ուղղված Սերգ Սարգսյանին։
Իհարկե Սերգ Սարգսյանը բազմիցս խորհրդակցություններ անցկացրել, հավաքել է երկրի բոլոր ուժային կառույցներին, հորդորել է, չգիտեմ, շատ դաժան էր հորդորում, որ գնացեք և բացահայտեք, այսպես շարունակել չի կարելի, բայց արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ բոլոր այդ խորհրդակցությունները միայն պետք էր միջազգային կառույցներին ցույց տալու համար, որ մենք շահագրգռված ենք բացահայտմանը, բայց տեսանք, որ դրա արդյունքում իր հորդորներից հետո իրեղեն ապացույցներն են տարել, պահել կամ փոխել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրջ կասկածներ են հնչում նաև այս գործով արդեն կալանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին պնդումների վերաբերյալ։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանը, ըստ փաստաբանի, նախորդային դատարանում հայտարարել է, թե պաշտպանության նախարարն է արձակել 0038 հուշ-գաղտնի հրամանը առանց նախագահի հավանությունը ստանալու։ Մարտի 1-ի առավոտյան Ազատության հրապարակի գործողությունների մասին էլ ինքը իմացել է, երբ ամեն ինչ արդեն ավարտված է եղել։ Այսինքն այս դեպքում էլ հրաման տվողը ինքը չի եղել։ Փաստաբան խմբի նախկին անդամ, այժմ Իմ Քայլը դաշինքի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, այդքան լայն լիազորություններով օժտված նախագահը չէր կարող անտեղյակ լինել ուժայինների քայլերից։
Հոկտեմբերի 27-ից հետո էլ ասես թրաշված չէի։ Ռոբերտ Քոչարյանը միշտ հարմար, երբ որ իրեն անհրաժեշտ է, ինքը փորձում է խուսափել պատասխանատվությունից անհեթեթ հայտարություններ անելով։ Մեկ թրաշված չի, մեկ առավոտյան ուշ արթնացա, մեկ էլ պարզվեց, որ մեր ազգաբնակության վրա հարձակում է եղել, բայց մենք հոր չենք մոռացել, որ պետական համալսարանում իր ելույթը, հենց ինքը ուղղակի ցուցում տվեց, թե մյուս օր ինչ պետք է արվի, և առանց իր որոշման որևէ ուժային հաշվի առնելով նաև իրենց, հա, ենթակայությունը կոնկրետ պաշտոնյայից, որը Հանրապետության նախագահն էր, զինված ուժեր, հիմա ինքը ամեն ինչից հրաժարվում է, բանակի տեղեկացված լինելուց, երբ որ Միքայել Հարությունյանը պարզապես փախուստի մեջ է, հղում է անում Գորիկ Հակոբյանին, որը մահացել է, հիմա մնաց Հայկ Հարությունյանը։ Կարծում եմ Հայկ Հարությունյանը արժի, որ շուտ հարցաքնվի, որ հանկարծ այս հարցերի պատասխանն էլ չմնան օդում, որովհետև ոստիկանությունն էլ կիրառել է անհամաչափուշ։
Փաստաբան խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Իսրայելի կառավարությունը թույլատրել է Aeronautics Defense Systems ընկերությանը շարունակել անօթաչու թռչող սարքերի մատակարարումները Ադրբեջանին, ընկերության նկատմամբ արգելանք էր սահմանվել, երբ պարզվել էր, որ 2 տարի առաջ Բաքվի պահանջով Aeronautics Defense Systems-ի պաշտոնյաները իրենց արտադրած զենքը փորձարկել են հայկական դիրքերից մեկի ուղությամբ և վիրավորել 3 հայ զինվորների։ Հիմա փաստորեն ընկերությունը կարող է վերսկսել մատակարարումները ադրբեջանական բանակին։ Ինչ քայլերը ձեռնարկելու հայկական կողմնի պատասխան և ինչպես են փորձագետները բացատրում Թել Ավիվի այս որոշումը, կպատմի Նաերան Ալբանդյանը։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հայկական դիրքերի ուղությամբ մահաբեր թռչող սարքեր փորձարկելու մեջ մեղադրվող ընկերությանը կրկին թույլատրել է հարվածային անօթաչուներ վաճառել Ադրբեջանին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանը այսօր հայտարարեց, որ այս հարցը բարձրաձայնելու են երկկողմ հանդիպումների ժամանակ, հավելելով, որ տարածաշրջանում սպառազինության մրցավազքի հարցը Հայաստանի ուշադրության կենտրոնում է։
Պետք է ուղղակի ընդգծենք եւ մեր միջազգային գործընկերներին մշտապես կրկնենք այն ուղերձը, որ մեր տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքը չափազանց վտանգավոր է։
Հիշեցնենք, իսրայելցի իրավապանները քրեական հետաքննություն են սկսել անօթաչու թռչող սարք արտադրող այն իսրայելական ընկերության դեմ, որը իսրայելական մամուլի հաղորդմամբ 2017-ին ադրբեջանական կողմի պահանջով համաձայնել էր անօթաչու թռչող սարքի կարողությունները ցուցադրել մարտական պայմաններում, հարված հասցնելով հայկական դիրքերից մեկի ուղությամբ։ Հարձակման հետևանքով 3 հայ զինծառայող մարմնական վնասվածքներ էր ստացել, գրել էր The Times of Israel-ը։ Երեք նույն պարբերականը, սակայն, գրել է, որ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը Aurentix Defense Systems ընկերությանը կրկին թույլատրել է Ադրբեջանին անօթաչու թռչող սարքեր վաճառել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը պատահական չի համարում Իսրայելի պաշտպանության նախարարության այս որոշման հրապարակումը Փաշինյանի Իրան նախատեսվող այցից առաջ։
Հայաստանի վարչապետի փաստորեն Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին պաշտոնական այցին ընդառաջ այդ մասին տեղեկությունը հստակեցնելուց հետո օրեր անց Իսրայելից ստացվում է այսպիսի տեղեկություն իր քաղաքական բովանդակությամբ եւ համատեքստով, եւ սա իհարկե վկայում է ընդհանրապես ռեգիոնալ առումով իրավիճակի եւ հարաբերությունների բավականին բազմաշերտ բնույթի մասին։
Փաշինյանը Իրան այցելության մասին հայտարարել է Գերմանիայում, այն նախատեսված է փետրվարի 27-ին, օրակարգի մանրամասները դեռ չեն հրապարակվում, միայն հայտարարվում է, որ հարցերի լայն շրջանակ է քննարկվելու։
Այդ այցի ընթացքում մարադարձ է կատարվելու երկկողմ հարաբերությունների, երկկողմ օրակարգի այն ողջ սպեկտրին, որը բնորոշ է բարեկեցական հարաբերություններ ունեցող երկու երկրներին։
Ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձ եղավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, թե իր կառավարությունը ընդհանրապես չի կարող քննարկել տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը։ Փաշինյանի այս հայտարարությանը մեկ օր անց անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը, հայտարարելով. «Մեջբերում եմ. Փաշինյանի տրամաբանությունը դժվար է հասկանալ, ինչպես հայտնի է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հովանու ներքո անցկացվող բանակցությունների հիմքում ընկած է հենց հայկական ուժերի դուրսբերումը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից»։ Մեջբերման ավարտ.
Հայաստանը, գիտեք, բազմից է ներկայացրել կարգավորման գործընթացում իր մոտեցումները բացարձակապես փոխաղող, բացարձակապես Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո Արցախի կարգավիճակը եւ անվտանգության ապահովումը գերակա առաջնահերթություններն Հայաստանի համար։
Արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակը տեղեկացրեց նաև, որ նախարար Զորաբ Մնացականյանը կմասնակցի Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, որը կայանալու է փետրվարի 16-ից 18-ը։ Համաժողովին իր մասնակցությունը հաստատել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը, եւ Հայաստանի ԱԳՆ-ից չեն բացառում, որ կլինի հանդիպում ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Արտգործնախարարների վերջին հանդիպումը հունվարի 16-ին Փարիզում տևել էր ավելի քան 4 ժամ։
Երբ որ լինում է երկուսի միջև հանդիպման անցկացման համաձայնություն, ապա մենք համակարգված ձևով մշտապես հայտարարում ենք դրա մասին։ Համակարգված ձևը նշանակում է, որ դա արվում է նույն ժամին եւ նույն օրը։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այժմ աշխատում են երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը նախապատրաստելու վրա։ Այդ մասին գերմանական Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Խոսելով բանակցային գործընթացից, Հայաստանի վարչապետը նշել է, անհնար է հակամարտությունը կարգավորել չլուծելով որոշ հստակ հարցեր։ Օրինակ, ես մեկ անգամ չէ հայտարել եմ, որ կարող եմ բանակցություններ վարել Հայաստանի Հանրապետության անունից, սակայն հակամարտությունն առնչվում է Լեռնային Ղարաբաղին, այդ պարագայում ով է ներկայացնելու Լեռնային Ղարաբաղը։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ Ղարաբաղում կան իշխանություններ, այդտեղ անցկացվում են ընտրություններ, մյուս կողմից Ղարաբաղում բնակվող մարդիկ չեն մասնակցում Հայաստանի ընտրություններին։ Նրանք ինձ որևէ տեղ ներկայացնելու մանդատ չեն տվել, Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներն ունեն իրենց ներկայացուցիչները, ովքեր էլ պետք է բանակցային գործընթացում ներկայացնեն իրենց, ասել է Հայաստանի վարչապետը գերմանական Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում։ Freedom House միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը այսօր հրապարակեց հերթական տարեկան զեկույցը աշխարհում ժողովրդավարության վիճակի եւ ազատությունների մասին։ Իրավապաշտպան կառույցը, որ անցած տարի գրել էր, թե ժողովրդավարության ոլորտում Հայաստանը զիջել է դիրքերը եւ Եվրասիական տարածաշրջանի մի շարք այլ պետությունների նման կանգնած է ավտորիտար դառնալու վտանգի առաջ, այս տարի հեղափոխությունից հետո արդեն Հայաստանը դասել է բացառիկ երկրների շարքում։ Լսենք մյուս մանրամասները։ Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը ժողովրդավարությանը նվիրված հերթական տարեկան զեկույցում Հայաստանը դասել է աշխարհային փոքրաթիվ երկրների շարքում, որոնք ամենամեծ առաջընթացն են արձանագրել անցած 2018-ին և պետք է հատուկ ուշադրության արժանանան այս տարվա ընթացքում։ Եվրասիական տարածաշրջանում, ուր կարծրացած էլիտաները շարունակում էին չարաշահել իրենց լծակները իշխանության ղեկին մնալու համար, Հայաստանը կարողացավ ճեղքում արձանագրել, պաշտոնան կանելով լայն ժողովրդականություն չվայելող նախագահ Սերժ Սարգսյանին և ընտրելով նոր բարեփոխական վարչապետ պետու կառավարություն, փաստում է հեղինակավոր կազմակերպությունը։ 2018-ի գարնանը հայերը փողոց դուրսեկան Սերժ Սարգսյանի դեմ, ով փորձում էր շրջանցել նախագահական ժամկետի սահմանափակումներն ու երկարաձգել իր ղեկավարումը դառնալով վարչապետ։ Ի զարմանս շատերի, Սարգսյանի հրաժարականի ժամանակ բողոքի խաղաղ ցույցերը հասան իրենց կիզակետին և ընդդիմության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին բերեցին վարչապետության։ Փաշինյանի իմ քայլը դաշինքը վճռորոշ հաղթանակ տարավ դեկտեմբերի արտահերտ ընտրություններում, ճանապարհ հարթելով համակարգային բարեփոխումների համար, արձանագրում է զեկույցը շարունակելով դեկտեմբերյան այդ ընտրություններից հետո խորհրդարանի նոր բարեփոխական մեծամասնությունը խոստացավ առաջ տանել թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը կոռուպցիայի ու պաշտոնական դիրքի չարաշահման դեմ պայքարում։ Դիտարկելով հայաստանյան զարգացումները առավել լայն համատեքստում, կազմակերպությունը փաստում է, դա պայծառ շող էր աշխարհում ժողովրդավարության գլխին կուտակվող մռայլ միջավայրում, մի իրավիճակում, երբ արդեն իսկ ոչ ազատ ճանաչված երկրներում ավտորիտար բռնապետները խստացնում էին ճնշումները և անգամ կայացած ժողովրդավարություն ունեցող պետություններում էին ժողովրդահաճո ուժերը սասանում հիմնարար սկզբունքները, Հայաստանը մի քանի այլ երկրների հետ ցույց տվեց, որ ժողովրդավարությունը շարունակում է մնալ պաշտոնյաներին հաշվետու պահելու և կյանքը բարելավելու հիմնական միջոցը։ Անգոլայում, Մալազիայում, Հայաստանում քաղաքական գործիչները անսպասելի արձագանք տվեցին կամ ստիպված եղան անսպասելի արձագանքել ժողովրդավարական բարեփոխումների հասարակական պահանջին, արձանագրելով, որ ժողովուրդները չեն հրաժարվում ազատության, արժանապատվության և հաշվետողականության համար պայքարից, նույնիսկ երբ հաջողությունը թվում է անիրական։ Ընդհանուր առմամբ, գնահատելով ժողովրդավարության մակարդակը 25 տարբեր չափորոշիչներով, Freedom House-ը Հայաստանում 2018-ին 6 միավորի առաջընթաց է արձանագրել, ըստ այդմ Հայաստանն այս անգամ ստացել է 100 հնարավորից 50-ը նախորդ տարվա 44-ի փոխարեն։ Սա ըստ փորձագետների ամենանշանակալի առաջընթացներից մեկն է ողջ աշխարհում։ Դրանով հանդերձ Հայաստանը շարունակում է դասվել մասամբ ազատ երկրների խմբում Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ։ Ողջունելով անցած տարվա առաջընթացը, Freedom House-ը միաժամանակ ընդգծում է, Հայաստանն այն երկրների շարքում է, որոնք այս տարվա ընթացքում պետք է մնան միջազգային համայնքի ուշադրության կենտրոնում։ Արտաքին աջակցությունը այս երկրներին պետք է դառնա գերխնդիր և խրախուսի ժողովրդավարական փոփոխությունները, որոնք նպատակ ունեն ամրապնդել ձեռքբերումները, արձագանքել մարտահրավերներին և կանխել հետընթացը։ Ֆինանսավորման և դիվանագիտական միջամտության հարցում հետևողականությունը և կանխատեսելիությունը վճռական են անցումային շրջանում գտնվող այս երկրներում առաջընթացը տևական դարձնելու համար, արձանագրում է միջազգային կազմակերպությունը։ Դիտարկված 195 երկրների շարքում ազատության առումով ամենաբարձր գնահատականը ստացել են Նորվեգիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան, ամենաանազատներն էլ շարունակում են մնալ Սիրիան, Հարավային Սուդանը, Թուրքմենստանը, Հյուսիսային Կորեան, Տաջիկստանն ու Ուզբեկստանը։ Ընդդիմությունն առաջարկում է պաշտոնյաների պարգևավճարների հաշվին աշխատավարձերը բարձրացնել։ Առաջարկը հնչում է ինքնապարգևատրումների շուրջ բարձրացած վերջին աղմուկի ֆոնին, երբ պարզվեց, որ մի շարք կառույցներում նորանշանակ պաշտոնյաները շռայլ պարգևներ են տվել ոչ միայն ենթականերին, այլև իրենք իրենց։ Փաստացի, այս մեխանիզմը գործում էր վաղուց, կրկնելով խորհրդային տարիների 13-րդ աշխատավարձի ավանդույթը, սակայն մինչ օրս երբևէ թեման նման լայն քննարկման առարկա չէր դարձել։ Հասարակությունն էլ տեղյակ չէր եղել, որ հարցնի, հատկապես ինչի համար են բարձրաստիճանները իրենք իրենց խրախուսել։ Հիմա իշխող իմ քայլը խոստանում է օրենսդրական փոփոխություններ մտցնել, թե ինչպիսի, կպատմի Նանե Սահակյանը։
Տարբեր գերատեսչություններում տրված պարգևավճարների շուրջ բարձրացած աղմուկից հետո իշխանական Իմ քայլը դաշինքը պատրաստվում է առաջարկներ ներկայացնել կառավարությանը կամ հանդես գալ օրենսդրական փոփոխություններով սահմանափակելու պարգևավճարների բյուջեն։
Խմբակցությունում քննարկում ենք եւ բացի այնպես այնտեղ պետք է որոշակի օրենսդրական կառկավարումներ անել, որ մենք կարողանանք արդեն օրենքով ֆիքսած ունենանք։
Իմ քայլը դաշինքի падգամավորներից Արմեն Փամբուխչյանը վստահ է, անհրաժեշտ է այնքան սահմանափակել պարգևավճարների բյուջեն, որ այլևս հանրության շրջանում դժգոհություններ չլինեն։
Պետք է լինի որոշակի արդարության սկզբունք լինի, այսինքն համեմատած մնացած բոլորի ստացած աշխատավարձի հետ, միլիոնները, որ ստանում են մարդկանց մոտ, բնականաբար մարդկանցի արդերը գրգռում է եւ իրենք այդտեղ անարդարություն են տես։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն իր հերթին հարցի շուրջ կներկայացնի սեփական առաջարկները։ Էդմոն Մարուկյանը մտահոգություն ունի, որ Պեկում ու Երևանի քաղաքապետարանում մի քանի պաշտոնյաների միլիոնավոր դրամներ ստանալու պատճառով կարող են տուժել ցածր օղակների աշխատակիցները։
Պետական սեկտորում բազմաթիվ հիմնարկներում աշխատավարձը հաշվարկված է մարդկանց ներկայացված, պարգևավճարը իր հետ գումարած, այսինքն ասում ես ինչքան աշխատավարձը, ասում են դե 200,000 դրամ, ասում ենք մաքուր ինչքան, ասում են դե 130 գումարած 70,000 դրամ էլ ես պարգևավճար եմ ստանում, այսինքն մարդը դա անկալում է որպես իր աշխատավարձի մաս, հետեաբար եթե նա չստանա դա, այդ 130,000 դրամով այն գործը, որ անում է, չի անել։
Միևնույն ժամանակ Մարուկյանը կարծում է, կարելի է պարգևավճարների բյուջեի հաշվին բարձրացնել աշխատավարձերը։
Հիմա ներառել աշխատավարձի մեջ եւ վերջացնել այս խնդիրը, կամ դներ ինչ որ սանդղակ, ստուգել մարդկանց աշխատանքային ձեռքբերումներն, այսպես կոչված, հա եւ ընթացքում ամեն մի, չգիտեմ, լավ ձեռքբերման պարագայում տալ պարգևավճար։ Բայց կկնում եմ, պետք է էլի այդ աշխատավարձը բարձրացնել, որ սանդղակը դնել եւ սանդղակով, ասենք, պարգևաճար տալ նրանց, ովքեր շատ են աշխատել, շատ որակենապահով է, չգիտեմ, ցուցանիշներ ունեն եւ այլն եւ այլն։
Անցյալ տարեվերջին Հայաստանի գրեթե բոլոր պետական գերատեսչություններում տրվել էին պարգևավճարներ, ինչպես նաեւ այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձեր։ Հատկապես շրջայլ բյուջեով աչքի էին ընկել Երևանի քաղաքապետարանն ու պետեկամուտների կոմիտեն, որն ի դեպ այդպես էլ պաշտոնապես չհայտնեց, թե որքան պարգևավճար է բաշխել իր աշխատակից ներին, բայց ըստ տեղեկատվական արտահոսքի Պեկում եղել էին ավելի քան 5 միլիոն դրամ պարգևատրում ստացած անձինք։ Ու չնայած Իմ քայլը դաշինքի падգամավորների հայտարարություններին, որ պարգևավճարների բյուջեն պետք է սահմանափակել, Երևանի քաղաքապետարանը 2019-ի բյուջեով էապես ավելի մեծ գումար, գրեթե 4 միլիոն դոլար է նախատեսել աշխատակիցներին խրախուսելու համար։ Արարատի մարզպետը, ով ինքն իրեն պարգևատրած պաշտոնյաների շարքում էր, եւս հայտնել է, որ 2019-ին պարգևատրումների բյուջեն ավելացրել են։
Անգամ եթե նախատեսել են, դա էլ է հնարավոր վերանայել, եւ եթե պետք է չափանիշներ ներդրվեն, չափանիշներով կարելի է վերանայել։ Այսինքն հենց այնպես ուղակի, որ ինչ որ արվել է, ասենք 2 ամիս աշխատողին նախարի աշխատավարձի կրկնապատիկը պարգևաճար տալը, ես գտնեմ, որ անընդունելի է։ Ավելին ասեմ, հիմա Երևանի քաղաքապետի տեղակալը, այսինքն այդ ինչ մի պաշտոնյա է, որ պետք է ասենք նախարարի կրկնապատիկի չափ, աշխատարձի կրկնապատիկի չափ պարգևաճար ստանա։ Այդ ով ասել, էլի ասենք, ո՞նց են որոշել։
Հայկական HR ասոցիացիայի նախագահ Արփիկ Արապետյանը բազմաթիվ բանաձևերի է ծանոթ, ինչպես վճարել ու ինչպես խրախուսել աշխատակիցներին։ Բոլոր դեպքերում ըստ նրա կարմիր թելով անցնում է թափանցիկության ու արդարության սկզբունքը։
Ինչքանով է այդ պարգևավճարը վճարվում թափանցիկ, եւ ինչքանով է այդ պարգևավճարը կապվում կոնկրետ աշխատանքի կատարողականի արդյունքների հետ։ Ինչից ենք մենք նյարդայնանում, երբ որ մենք չենք հասկանում, որն է այդ պարգևավճարի, որ այս մարդիկ ստացել են, դրա տակ ինչպիսի տրամաբանություն կա։ Պարգևավճարը կապվում է աշխատանքի արդյունքների հետ, սա ամենակարևորագույն պայմանն է։
Իր բազմամյա պրակտիկայում տասնյակ ընկերությունների հետ աշխատած մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետը, սակայն, չի հանդիպել դեպքերի, երբ տարեվերջին որևէ հաստատություն իր աշխատակցին պարգևատրի նրա աշխատավարձի օրինակ հնգապատիկի չափով, ինչպես տեղի է ունեցել Երևանի քաղաքապետարանում։
Բնականաբար պարգևավճարը չի կարող գերազանցի այն ֆիքսված աշխատավարձը, որ մարդ ստանում է։
Եվ
Գյումրիում դեկտեմբերի սկզբին սպանվաշ Ջուլիետ Աղազարյանի հարազատները դիմել են դատարան սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին հայկական կողմին փոխանցելու համար։ Ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող կինը դաժան ծեծի էր ենթարկվել Վաղարավոտյան ռուսական բազայի հարևանությամբ գտնվող թաղամասում և գիտակցության չգալով մահացել հիվանդանոցի ճանապարհին։ Դեպքից շաբաթներ անց Հայաստանի դատախազությունը մեղադրանք առաջադրեց ռուսական բազայի զինծառայողներից մեկին, վերջինս սակայն թեև կալանավորվել է հայկական կողմի պահանջով, մինչ օրս գտնվում է ռուսական բազայի տարածքում, խորացնելով տուժող կողմի կասկածները արդար դատաքննության և պատժի վերաբերյալ։ Գործով վերջին զարգացումները տեղից կհաղորդի Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Դաժան ծեցի հետևանքով մահացած գյումրեցի Ջուլիետ Աղուկասյանի տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան բողոք են ներկայացրել, վիճարկելով քննիչի և դատախազի կայացրած որոշումները։ Վերջիններս մերժել էին 57-ամյա կնոջ մահվան գործով կալանավորված ռուզին ծառայողին հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու վերաբերյալ բողոքը։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Արայիկ Զալյանը ակնկալում է, որ դատարան արդար որոշում կկայացնի։
Ես ուսում եմ, որ կունենանք դրական լուծում Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում և հարցի լուծումը չի տեղափոխի վերաքննիչ կամ վերշաբեկ դատարան։
Գործով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է, հիշեցնեմ, գյումրեցի կինը դաժան ծեցի էր ենթարկվել դեկտեմբերի 2-ին Վաղարավոտյան աշխատանքի գնալու ճանապարհին։ Նրան ծեցելով մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձեևը պահվում է ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Փաստաբան Արայիկ Զալյանը, ով նաև տարիներ առաջ սպանված գյումրեցի Ավետիսյանների գործով տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ էր, ասում է, ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայողին բազայում պահելով կրկնվում է 7% սպանության մեջ մեղավոր ճանաչված Վալերի Պերմյակովի նախադեպը։
Մենք ունենք Պերմյակովի դեպքը, որ ինքը գտնվելով ռազմաբազայի տարածքում ամբողջ դատաքննության ընթացքում իր կողմից չտրվեց արժանահավատ ցուցմունք, նույնիսկ վերաքննիչ դատարանում չներկայանալու հանգամանքը Պերմյակովի, եթե հիշում եք, այնտեղ կար իրահամերժ գրություններ, որ չեմ ցանկանում ներկայանալ, ցանկանում եմ ներկայանալ եւ այլն եւ այլն։ Նույնիսկ մեզ մոտ որպես ուժով իրահաջորդի ներկայացուցիչներ կասկածը առաջացնում, թե արդյոք դա ինչն է գրել, արդյոք ստիպողաբար է դա գրել եւ այլն եւ այլն։
Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դիմել են նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանին, որպիսի օմբուդսմենը եւս իր գնահատականը տա, ինչպես նաեւ այցելի ռուսին ծառայողին, հասկանալու կթույլատրվի նրանց ռուսական ռազմաբազամուտ գործել թե ոչ։
Մենք նույնիսկ դիմել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանին, որպեսզի հասկանանք, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը հնարավորություն ունի տվյալ հաստատություն մոտ գործելու թե ոչ, որպես այդպիսի քրեակատարական հիմնարկը ինքը պետք է ունենա համապատասխան չափանիշներ, պետք է համապատասխանի համապատասխան չափանիշների։ Մեզ այս գործի շրջանակներում առհասարակ մարդու իրավունքների խախտում հարկավոր չէ, նույնիսկ տվյալ ամբաստանյալի, մեղադրյալի, որևիցե մեկի իրավունքների խախտում հարկավոր չի։
Միպի գրասենյակից փորձեցինք ստանալ արձագանք ուղարկված դիմումի հետ կապված նաև ճշտելու, թե արդյոք օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը նախատեսում է ռազմաբազա այցելել կամ դիմել է, որ մուտք գործի բազայի տարածք, հանդիպելու ռուսին ծառայողին։ Ազատությանը փոխանցեցին, որ հարցին ավելի ուշ կպատասխանեն։ Փաստաբան Զալյանը նշում է, երբ ավարտվի նախաքննությունը և գործի նյութերին ծանոթանալու հնարավորություն ստանան, կկարողանան ասել, արդյոք Ռազգիլձեևը համապատասխանում է այն չափորոշիչներին, որոնցով ընտրվում են Հայաստան ծառայության ուղարկվող զին ծառայողները։ Գյումրեցի ակտիվիստ Արմեն Ներսիսյանը, ով տարիներ առաջ ակտիվորեն մասնակցում էր Ավետիսյանների սպանությունից հետո ծակած բողոքի ակցիաներին, համոզված է, ռուսական կողմը դասեր չքաղեց ու շարունակում է Հայաստանը դիտարկել որպես պատշի կրման վայր։
Հայաստանում ռուսական բազան չպետք է դիտվի աքսորավայր, այսպես ասած, այն զինծառայողների համար, որոնք ինչ-որ քայլեր են կատարել և աքսորվում են Հայաստան։ Եթե առավել ևս միջպետական համաձայնագրի վրա, այստեղ պետք է լավագույնները ծառայեն, հասելով համապատասխան։ Իսկ մենք նկատում ենք, որ այդ տրամաբանությունը շարունակվում է։ Սա է ամենամեծ խնդիրը։ Ինչու է պահվում ռուսական բազան։ Մոտիվացիան, ինչպես անցյալ անգամ բոլորիս համար անհասկանալի մնաց, իսկ մոտիվացիան կարող է ծնել շատ լուրջ մտնոլորտ անհանուր ժողականության մտնոլորտ։ Հետևաբար գուցե է վախենում է ռուսական կողմը։ Կա նաև այլ տրամաբանություն, որ ռուսական կողմը վերաբերվում է որպես իր վասալի, ինչպես ուզում այնպես վարվում է։
Արմեն Ներսիսյանի կարծիքով ռուսին ծառայողը պետք է տեղափոխվի Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկ, քանի որ հանցագործությունը, որը մեղադրվում է, նա տեղի է ունեցել զորամասից դուրս։ Հետևաբար պետք է գերակա լինի Հայաստանի օրենսդրությունը, ոչ ռուսականը, որին հղում կատարելով Հայաստանի իշխանությունները բացատրում են, թե ինչու է իրավաչափ կալանավորված ռուսին ծառայողին բազայի տարածքում պահելը։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք մայրաքաղաք։ Հյուսիսային Պողոտայում հին Երևանից կանգուն մնացած վերջին շենքերի բնակիչները նոր կառավարության դռներն են թակում հանուն գերակա շահի քանդվելիք տները փրկելու համար։ Տարիներ առաջ դեռ տարածքում հերթականելի տարը կառուցելու թույլտվությունն է ստացել հայտնի գործարար Սամվել Մարապետյանը, ով այժմ որպես մեղադրյալ է ներգրաված առանձնապես խոշոր չափերի հասնող կաշառքի գործով։ Թե հատկապես ինչ գործով է մեղադրանքը ում և ինչպես իրավապահները, առայժմ չեն մանրամասնում։ Հին Երևանի բնակիչները սակայն հույս ունեմ, որ կկարողանան պահել սերուններից փոխանցված ժառանգությունը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Հյուսիսային Պողոտայի տարածքում գտնվող հին Երևանից մնացած վերջին շենքերի բնակիչներն ասում են, կառուցապատողի հետ իրենց շենքերի համար տարվող 12-ամյա պայքարը դեռ շարունակվում է, թեև քաղաքային նոր իշխանություններից գրավոր պատասխան չեն ստացել, բայց հուսադրող են համարում Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի հայտարարությունը վերջերս տեղի ունեցած ասուլիսում։
Եթե բոլոր բնակիչները միասին ասեին ոչ, այնքան հեշտ կլիներ, գիտեք, բայց մի մասը համաձայնվեցին, մի մասը գումար վերցրեցին, մի մասը գնացին, և այսպես ասած այն մարդիկ, ովքեր ուզում են մնան իրենց տարածքում, իրենց քանակը ցավոք սրտի բավականին կրճատվեց։ Այդ կառույցը կարելի է ճակատային խնդիրները լուծել, բայց քանդել, ճիշտ ասած, ասում եմ Լամատ Նիստրոյի ձեռքին, քանդելուց հեշտ բան չկա այս կյանքում։ Դրա համար այդ կառույցի վերաբերյալ ես չեմ շտապում։ Եկեք մի քիչ սպասենք, որովհետև ես հիմա թույլ չեմ տա, որ որևիցե ասենք քանդման աշխատանքներ բան սկսվեն կամ վթարումներ կամ ես ինչ որ այդ բաները։ Մի քիչ մտածենք, տեսնենք ինչ լուծում կարելի է գտնել, այնպես որ համ բնակիչները շահեն, համ էլ քաղաքի ամենասրտում կենտրոնում գտնվող այդ կառույցը իր ճարտարապետական տեսքով մի քիչ ավելի հետաքրքիր դառնա։
Կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեղադրանքով կալանավորված, հետո գրավի դիմաց ազատ արձակված Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությունը պետության կողմից գերակա շահ ճանաչված այս շենքերի տարածքում մտադիր էր հյուրանոց կառուցել։ Շենքի բնակիչներից Վարդան Գերավետյանը, դիմելով գլխավոր ճարտարապետին, ասում է, իրենց շենքերում 51 ընտանիք է ապրել, 11 բնակիչ արդեն մահացել է, 4 ընտանիք տեղափոխվել է Մայրապետյանի ընկերության կառուցած նոր բարձրահարկ շենք, մյուսներն արտագաղթել են, դեռ 22 ընտանիք համառորեն պայքարում է, որ իրենց տունը կառուցապատողին չտան։
Սա ոչ թե մենակ մեր շենքից են ինչ-որ մարդիկ գնացել, այլ սա ընդհանուր գաղթի ճանապարհն էր։ Իսկ ինչը վերաբերում է մերս 3 շենքերին, կային տարեց մարդիկ, որոնք մահացան, բոլոր մահացողները Սամվել Մարապետյանին անիծելով են գնացել եւ Քոչարյանին էլ հետը, Սերժին էլ հետը, բոլոր այդ ամբողջ իշխանավորներին, որովհետեւ այդ մարդիկ մինչեւ մահը չհասկացան ինչի համար պետքա դուրս գան եւ ինչ պետքա փոխարենը կառուցվի։ Մայրապետյան Սամվելը այս ամբողջ Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատողն է, կարելի ասել։ Եթե մենք այս շենքերը թողեին քանդվեր, նախադեպ էր ստեղծվում շենքեր քանդելու, ու այդ մեքենան, այդ գերակաշահի, որ պարոն Քոչարյանն է հնարել, այսենց սրբելով գնալու էին։
70-ամյա Մելինե Նավասարդյանն ազատությանն ասում է, դուրս չի գալու իր տնից, վստահ է, քաղաքային նոր իշխանություններն իրենց կաջակցեն։ Դիմելով կառուցապատողին ասաց.
«Պարոն Մայրապետյան, դուք այս շենքը ձեր ընկերների և ձեր մեջքին կանգնած մարդկանց շնորհիվ սարքեցիք սարայ»։
Շենքի բնակիչներից Վարդան Գերավետյանը Երևանի գլխավոր ճարտարապետի հայտարարությունից հետո կարծում է, որ գոնե նաև հեղափոխությունից հետո կառուցապատողը հետևություն կանի ու հանգիստ կթողնի իրենց։
Հիմա բնականաբար ավելի մեծ սպասումներ ունենք, հույս ունենք, որ հերթական անգամ մեկ էլ չենք սկսելու պայքարել այս իշխանությունների դեմ։ Ուզում եք կենտրոնում ապրեք, խնդրեմ ապրեք, բայց տեղաբնակներին հանկարծ չփորձեք ձերտակ, այս մատըս էլ իրենց վրա եմ թափ տալի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կապանում հրկիզվել է Սյունաց երկիր թերթի մեքենան խմբագիրը Սամվել Ալեքսանյանը, միջադեպը կապում է մասնագիտական գործունեության հետ, պնդելով, թե վերջին շրջանում քննադատական հոդվածները հրապարակել նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի և Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային գործարանի մասին։ Իդեպ, Ալեքսանյանը առաջին անգամը չէ հայտնվում աղմկահարույց պատմության մեջ, տարիներ առաջ խմբագրին իր խմբագրությունում ծեծել էին, ավելի վաղ էլ մեքենան այրել, Ալեքսանյանն այն ժամանակ մեղադրել էր նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանին, ինչը սակայն չէր խանգարել, որ հետո հայտարարեր, թե վերջնիս հետ եկել են ընդհանուր հայտարարի հանուն Սյունիքի շահի։ Նոր միջադեպի մասին Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Գիշերը Կապանում հրկիզել են Սյունյաց երկիր թերթի ավտոմեքենան։ Գլխավոր խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանը այս միջադեպը կապում է իրենց մասնագիտական գործունեության հետ շեշտելով։ Վերջին երկու տարիներին իրենց վրա բազմաթիվ այլ հարձակումներ են եղել, որոնց մեղավորներին իրավապահները չեն բացահայտել։ Սյունյաց երկիր թերթի խմբագիրը նշում է, որ իրենց թերթը հիմնականում անդրադարձել է Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատին, փորձելով պարզել սեփականատերերին, նաև խնդիրներ է ունեցել Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանին։
Գնահատում եմ դա որպես մեր մասնագիտական աշխատանքների պատճառով կատարված հանցագործություն, ուրիշ խնդիր ես չեմ տեսնում, ուրիշ պատճառ չեմ տեսնում։ Թերթի առաքելությունը 15 տարի շարունակ այդ է լուսաբանել Սյունիքի մարզը։ Պարզապես մի ոլորտ կա, որ ցավագին է ընդունվում, մենք ժամանակին ասենք նախորդ մարզպետին Վահե Հակոբյան անունով մարզպետ ունեինք, նրա գործնեության հետ համաձայն չէինք և բավականին շատ դուքեր հրապարակում էր այդ ուղղությամբ, լուսաբանվում էր։ Մենք բավականին շատ հոդվածներ ունենք Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատի հետ և այդ խնդիրները հանգում էին։ Պարզագույն մի հարցի, մենք ընդհանրապես ուզում էինք ճշտել, թե ովքեր են Քաջարանի կոմբինատի սեփականատերերը։ Վերջին երկու տարում բազմաթիվ դեպքեր են տեղի ունեցել կապված թերթի հետ և խմբագրի հետ ինձ հետ, սակայն որևէ դեպք ընթացք չի ստացել։ Ընդամենը 18 թվականի օգոստոս ամսին հենց այստեղ նույն շենքի բակում օրվա ժամը վերջին խմբագրի վրա ինձ վրա տեղի ունեցել հարձակում և մինչև այսօր այդ գործը չի բացահայտվել, հարուցված քրեական գործներ կարճել են։ Թերթի շուրջ տեղի են ունենում բազմաթիվ զարգացումներ, որոնք ցավոք սրտի միակողմանի են ընթանում, այսինքն սա այդ նախկինում տեղի ունեցած վերջին 2-3 տարում տեղի ունեցած իրադարձությունների շարունակությունն է և չգիտենք, թե ասենք վաղը նորից ինչ կարող է լինի։ Այս մի հարձակումը կապում եմ նախորդ բոլոր հարձակումների շարունակության հետ։ Մենք բարձրացնում ենք հարցեր, որոնք առնվազն կրկնում եմ Քաջարանի կոմբինատի ծպտված, թաքնված բաժնետերերին դուր չի գալիս։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը մինչդեռ ասում է, Սյունյաց երկիր թերթը տարիներ շարունակ իր մասին ապատեղեկատվություն է տարածել, ինչի կապակցությամբ իրենք դատարան են դիմել և բոլոր հարցերը մշտապես լուծել են իրավական հարթությունում։
Պարոն Հակոբյան, երևի թե տեղյակ եք, որ այս գիշեր հրկիզվել է Սյունյաց
երկիր թերթը։ Այո, տեղյակ եմ լրատվամիջոցներից։
Եվ այնտեղ նաև խմբագիրը նշում է, որ խնդիրներ չի ունեցել որևէ մեկի հետ բացառությամբ ձեր հետ և պղնձա մոլիբդենային այդ…
Ինքը միգուցե խնդիր ունի, ես ոչ, իր հետ։ Այսինքն, այո, այդ նշված ձեր լրատվականը տարիներ շարունակ պարբերաբար տարածում է իրականությանը չհամապատասխանող ձերբարտող բնույթի տեղեկատվություն, նույնիսկ անձնական վիրավորանքներ, բայց մենք գնում ենք բացառապես օրենքի ճանապարհով, օրինական ճանապարհով, ինչի տրամաբանությունն է այսօր դատարաններում քնվող տասնյակից ավելի հայցադիմում է։ Հետո վերջի վերջո ես վստահ եմ, որ իրավապահ մարմինները ձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները դեպքի հանգամանքները պարզելու համար և այդ ժամանակ պարզ կդառնա, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, արդյոք սա սովորական պատահար է, միտումնավոր հրկիզում է, թե ինքնապիարի հերթական փորձ։
Ոստիկանությունից հայտնեցին, որ դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Տաթևի Կլազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը գրում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտպանության նոր մարտավարություն է որդեգրել։ Լրագրողների հետ զրույցում փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասել է, թե այդ օրերի իրադարձությունների մասին ինֆորմացիա Քոչարյանը ստացել է ԱԱՑ նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանից։ Ժողովուրդը շարունակում է, Քոչարյանը դատարանում հայտարարել է, որ տեղյակ չի եղել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի 0038 գաղտնի հրամանից, քանի որ նման հրամանները չեն համաձայնեցվում ու նախագահական չեն ուղարկվում ոչ արձակվելուց առաջ, ոչ դրանից հետո։ Թերթն ամփոփում է պաշտպանական կողմի այս պահվածքը, տեսակետ է ձևավորել, թե Քոչարյանը փորձում է կատարված ի պատասխանատվությունը գցել մյուս պաշտոնյաների վրա։ Ընդ որում մատնանշվող պաշտոնյաներն էլ պատահական չեն ընտրված։ 2008 թվականին ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած Գորիկ Հակոբյանն այլևս ողջ չէ, իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, ով այս գործի շրջանակներում մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու համար և հիմա գտնվում է հետախուզման մեջ, պարզվում է վաղուց Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն է ստացել, այնպես որ նրան Հայաստանում պատասխանատվության ենթարկելու հեռանկարն առավել քան անորոշ է, գրում է Ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, պետք չէ ասել բաներ, որոնք տեսանելի ապագայում իրականություն չեն դառնա։ Օրինակ, Աջափնյակում մետրոյի 2 նոր կայարաններ մոտակա 5 տարում չեն բացվի։ Պետք չէ անել և ասել բաներ, որոնք թեև չեն հակասում օրենքին, բայց անհրաժեշտ չեն։ Օրինակ, որ ազգային ժողովի նախագահի համար հուշ կարևոր է ապրել կառավարական դաչաներում, իսկ ինչու խորհրդարանի 2 նախորդ խոսնակները դաչաներում չէին ապրում։ Ազգային ժողովի նախագահը Հայաստանում այն պաշտոնը չէ, որի համար անվտանգության ինչ-որ արտակարգ միջոցառումներ են պետք, նա ճակատագրական որոշումներ ընդունող չէ։ Առավոտը շարունակում է, սխալ գործողություն անելիս պետք չէ երկար բարակ հիմնավորումներ փնտրել սխալը արդարացնելու համար, պարգևավճարներ տալն այդպիսի մի սխալ էր, և հակառակը, երբ ճիշտ բան է արվում, օրինակ կառավարության կազմի օպտիմալացում կամ փողոցային առևտրի արգելում, պետք չէ տրվել պոպուլիզմին և այսպես ասած հետ ողորմյա անել։ Վստահության պաշարն առայժմ այնպիսին է, որ շատ բաներ կարելի է դնել ճիշտ ռելսերի վրա, հետո ուշ կլինի, եզրակացնում է Առավոտը։ Ժամանակը գրում է, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձել է Հայաստանի պետական հիմնի փոփոխության շուրջ ծավալված քննարկումներին, նախ փորձելով անեկդոտներով ներկայացնել իր դիրքորոշումը, իսկ հետո ասելով, որ Հայաստանն ունի հանրայինորեն քննարկելու ավելի լուրջ անհրաժեշտություն ունեցող հարցեր։ Ներկայիս խոսքը տալիս է հիմք եզրակացնելու, որ առաջին նախագահը հիմնի փոփոխությունը քննարկելը լուրջ չի համարում, բայց այն փաստորեն համարում է հրապարակավ իր մասին հիշեցնելու առիթ։ Ժամանակը եզրակացնում է մարտի 1-ի գործով, այսպես ասած, մշտական ներգրաված Ռոբերտ Քոչարյանին միանում է Սերժ Սարգսյանը, որը ցուցվում է տվել ՀԿՑ-ում։ Ինչ է ասել Սերժ Սարգսյանը մարտի 1-ի կապակցությամբ և արդյոք դրա հետ կապ ունի այն, որ ներքի առիթով խոսել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հիշեցնելով իր մասին և ավելի լուրջ հարցերի մասին։ Մարտի 1-ի գործը ի վերջո 3 նախկին նախագահների քաղաքական կարիերայի հատման ցավալի ու ողբերգական կետն է, ամփոփում է ժամանակը։
Մամուլտեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անունը շրջանառվում է նոր, արդեն 3-րդ քրեական գործով։ Նյու Յորքի Դաշնային դատախազությունը Դոնալդ Թրամփի սպահանջում է բացահայտել, ովքեր են հրավիրվել նախագահի երթմնակալությանը և ինչպես է ծախսվել արարողության համար հավաքագրված $107 միլիոն, որ նա նախադեպ մեծ գումար է նահանգների պատմության մեջ։ Իրավապահներին մասնավորապես հետաքրքրում է, ովքեր են գումար նվիրաբերել շտաբին և ինչ են ստացել դրա դիմաց։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Մանհեթենի դատախազությունը փետրվարի 4-ին պաշտոնական ծանուցագիր է ուղարկել Դոնալդ Թրամփի 2017-ի հունվարի 20-ին կայացած երթմնակալության արարողությունը կազմակերպած հատուկ հանձնախմբին, պահանջելով իրավապահներին տրամադրել այդ կառույցի գործնեության ընթացքում գոյացած ողջ փաստաթղթային բազան։ Խոսքը մասնավորաբար երթմնակալության արարողության կազմակերպմանը ֆինանսական նվիրատվություններով աջակցած բոլոր անձանց տվյալների, ԱՄՆ 45-րդ նախագահի պաշտոնամուտի արարողության և հարակից միջոցառումների հյուրերի ամբողջական ցանկի, նրանց համար ձեռք բերված ավիատոմսերի մի շարք այլ փաստաթղթերի մասին է։ Նոր մեկնարկած այս հետաքննության մասին գրեթե միաժամանակ հաղորդեցին Wall Street Journal և New York Times պարբերականները։ Վերջինի հրապարակման մեջ հղում է կատարում հետաքննության ընթացքին ծանոթ երկու աղբյուրներին, նշելով, որ Manhattan-ի դատախազությունը այս հետաքննության ընթացքում փորձում է պարզել, արդյոք Թրամփի երթմնակալությունը ֆինանսավորած անձանց թվում օտարերկրյա քաղաքացիներ առկա են, թե ոչ։ Եթե օտարերկրացիների կատարած նվիրատվությունների մասին տեղեկությունները հաստատվեն, ապա դա ամերիկյան օրենսդրության կոպիտ խախտում կլինի, պնդում է պարբերականը։ Միացյալ Նահանգների նախագահին գաղափարապես մոտ կանգնած Fox News ալիքը հիշեցնում է, որ Manhattan-ի դատախազության կողմից իրականացվող այս հետաքննությունը Թրամփի անվան հետ կապվող և պաշտոնապես հաստատված երրորդ գործն է։ Առաջինը հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերի Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների հնարավոր կապերի մասին հետաքննությունն է։ Երկրորդ հետաքննությունը, որ գտնվում է Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազության վարույթում, վերաբերում է Թրամփի ենթադրյալ սիրուհիներին լռության դիմաց կատարված վճարումներին։ Ինչ վերաբերում է Թրամփի երթմնակալության արարողության ֆինանսավորման ընթացքում թույլ տրված հնարավոր խախտումներին, ապա դրանց ուսումնասիրությամբ ըստ Նյու Յորք Թայմզի զբաղվում են նաև Բրուքլինի դատախազության աշխատակիցները Manhattan-ի գործընկերներից անկախ ընթացող հետաքննության շրջանակներում։ Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության ֆինանսավորմանը վերաբերող այս հետաքննության մասին առաջին ոչ պաշտոնական տեղեկությունները ի հայտ եկան նախորդ տարեվերջին։ Դեկտեմբերին մամուլում շրջանառված տեղեկությունների համաձայն դատախազությունը լուրջ կասկածներ ուներ, որ Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Քաթարի մի շարք քաղաքացիներ անօրինական կերպով ֆինանսավորել են Թրամփի երթմնակալության արարողությունը նորընտիր նախագահի և նրա մերձավոր շրջապատի հետ քաղաքական կապեր հաստատելու նպատակով։ Այսօր արդեն New York Times-ը որոշ մանրամասներ է հաղորդում այս հետաքննության շրջանակներում իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված անձանց և կազմակերպությունների մասին։ Թերթի տեղեկություններով Manhattan-ի դատախազության ծանուցագրում հիշատակվում է Լոս Անջելեսում բնակվող գործարար Իմաադ Զուբերին, որի հիմնադրած Avenue Ventures ընկերությունը շուրջ $900,000 էր նվիրաբերել Թրամփի երթմնակալության կազմակերպմանը։ Իմաադ Զուբերին տեղյակ չէ, որ իր անունը տեղ է գտել դատախազության ծանուցագրում։ Նա առատաձեռնորեն այդ գումարը փոխանցել էր անմիջականորեն երթմնակալության հանձնախմբին մի շարք այլ անձանց հետ միասին, որոնցից շատերը անհամեմատ ավելի մեծ գումարներ են փոխանցել, New York Times-ին ասել է գործարարի մամուլի խոսնակը։ Manhattan-ի դատախազության ծանուցագրում հիշատակված է նաև քարտային փոխանցումների ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ զբաղվող Stripe ընկերությունը, որի փայատերերից մեկը Թրամփի PSA-ի Ջարեդ Քուշների հարազատ եղբայրն է։ Վերջում հավելեմ, որ նախագահ Թրամփի ավելի քան 2 տարի առաջ կայացած երթմնակալության արարողությանը նախորդող շրջանում նրա կողմնակիցներին հաջողվել էր ռեկորդային չափի նվիրատվություններ հավաքել, շուրջ $107 million, նման պատկառելի գումարի ֆոնին հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները նշում են, որ դատախազները երթմնակալության հանձնախումբ ուղարկած ծանուցագրում հիշատակել են նաև փողերի լվացման և ընտրախախտումների հետաքննության անհրաժեշտությունը։ Գրում է New York Times-ը, թերթի տեղեկություններով, սակայն չի բացառվում, որ Manhattan-ի դատախազությունը հանձնախմբի անդամներին նման հանցագործությունների մեջ չի էլ կասկածում։ Հավանական է, որ այդ հանցագործությունների հիշատակումը ծանուցագրում պարզապես նպատակ ունի ավելի ծանրակշիռ դարձնել դատախազության պահանջը։
Արևմուտքը ընդլայնում է աջակցությունը վենեսուելական ընդդիմությանը։ Նախորդին մի շարք առաջատար եվրոպական երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան երկրի ժամանակավոր նախագահ ճանաչեցին ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին, հետևելով Միացյալ Նահանգների օրինակին։ Ինքը Գուայդոն այսօր պատրաստվում է հանդիպել Վենեսուելայի գործարարներին երկրի տնտեսական զարգացման ծրագիրը քննարկելու համար։ Միջնորդ նախագահ Մադուրոն, ում դեմ բողոքիցությունները չեն դադարում, շարունակում է պնդել հրաժարական չի տալու, նոր ընտրություններ չի անցկացնելու։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Վենեսուելայի ազգային ժողովի նախագահ ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոյի միջանկյալ նախագահի պաշտոնում ճանաչում ստանալու գործընթացը ընդարձակվում և շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միության մի շարք երկրներ, ինչպես նաև Եվրախորհրդարանը, Հարավամերիկյան պետություններ այլևս չեն ընդունում Նիկոլաս Մադուրոյի նախագահությունը։ Երեկ Գուայդոյին միջանկյալ նախագահ ճանաչելու մասին են հաղորդել 14 երկրներ միավորած այսպես կոչված Լիմայի խմբի 11 անդամներ, այդ թվում Արգենտինան, Բրազիլիան եւ Կանադան։
In supporting Juan Guaidó, recognizing him as interim president of Venezuela.
Սատարելով Juan Guaidó-ին եւ նրան ճանաչելով որպես Վենեսուելայի միջանկյալ նախագահ, մենք ճանաչում եւ սատարում ենք դեմոկրատիա հաստատելու Վենեսուելայի ժողովրդի իրավունքը, ասել է Կանադայի արտաքին գործոց նախարար Քրիստիա Ֆրիլանդը։
We are recognizing and supporting the right of the people of Venezuela to enjoy democracy.
Պերուի արտգործնախարար Նեստոր Պոպոլոցիոն ասել է, թե Լիմայի խումբը Վենեսուելայի զինված ուժերին կոչ արել սատարել Խուան Գուայդոին։ Նրան աջակցություն են հայտնել նաև Եվրոպական միության երկրներից շատերը՝ Ֆրանսիան, Ավստրիան, Դանիան, Էստոնիան, Ֆինլանդիան, Լիտվան, Լյուքսեմբուրգը, Չեխիան, Շվեդիան, Նիդերլանդները, Լեհաստանը, Պորտուգալիան։ Գուայդոն իր երախտագիտությունն է հայտնել այդ պետություններին։
Este reconocimiento de Francia, Liberté, Igualité, Fraternité, de Alemania, de España, del Reino Unido, de Polonia, de Lituania, de Bélgica, de la República Checa.
20 երկրների կողմից այդ ճանաչումը Վենեսուելայի ժողովրդի նվաճումն է։ Մեր ժողովուրդը երբեք չի դադարեցրել դեմոկրատիա եւ ազատություն նվաճելու պայքարը, ասել է Գուայդոն։
El reconocimiento a ustedes venezolanos que nunca han dejado de luchar ni nunca lo dejaremos de hacer hasta lograr la democracia.
Միջդեռ Ռուսաստանը շարունակում է պաշտպանել Մադուրոին։ Մի շարք արևմտյան երկրներ Գուայդոին միջանկյալ նախագահ են ճանաչել, մեզ մտահոգում է այդ եղանակով երկխոսությունը փոխարինելու վտանգը։
Мы по-прежнему считаем, что только сев, усадив за стол переговоров и правительства, и оппозиционеров, можно выйти из этого кризиса.
Վենեսուելայի ճգնաժամը կարելի է կարգավորել միայն իշխանության եւ ընդդիմության երկխոսության ճանապարով, ասել է Դուշանբեում ռուս-տաջիկական սլավոնական համալսարանում արտասանած իր ելույթում արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա փոխանցմամբ պարզապես անընդունելի է, երբ արտասահմանից հայտարարում են, թե ով պետք է լինի Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատարը։
Просто объявляют, что там в Венесуэле теперь новый исполняющий обязанности президента, но, по-моему, это ни в какие ворота не лезет.
Да шат наман режим փոխելուն մի բան, որը արևմուտքը հաճախ է արել, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը.
Иначе будет просто та самая смена режима, который Запад занимается уже многократно.
Վենեսուելայի ի պաշտոնե նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն պնդում է, որ Չիզիջի։ Այսօր նա ռուսական լրատվամիջոցներին ասել է, որ երկրում ոչ մի նոր ընտրություն չի լինի եւ ինքը կշարունակի գործել որպես օրինական ղեկավար։ Եվրոպացիները սխալ են կատարում, նրանք ճանաչում են մի բան, որը գոյություն չունի, ասել է Մադուրոն։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, ավելի ստուգ այս ոլորտում տարիներ առաջ սկսված մի խճճված պատմության, որի հանգուցալուցման համար կինոռեժիսոր Հովանես Գալստյանը երրորդ օրն է հացադուլ է հայտարարել։ Ռեժիսորը պնդում է, թե հին ու նոր կառավարությունները դրժել են իրեն տրված խոստումն ու դադարեցրել տատիկիս Վարսերը ֆիլմի ֆինանսավորումը։ Ռեժիսորը մի շարք մեղադրանքներ է հնչեցնում նաև ազգային կինոկենտրոնի հասցեին։ Կառույցի տնօրենը միջդեռ այսօր պնդել է, ոչ թե իրենք են պարտք ռեժիսորին, այլ ճիշտ հակառակը։ Գալստյանն էր ժամանակին միլիոններ ստացել, բայց գործն այդպես էլ ավարտին չի հասցրել։ Մանրամասները Գանե Դանիելյանից լսենք։
Արդեն տեղյակ եք, որ փետրվարի 3-ից հացադուլ է հայտարարել կինոռեժիսոր Հովանես Գալստյանը։ Նա մեղադրում է ազգային կինոկենտրոնին իր կողմից նկարահանվող Տատիկիս Վարսերը գեղարվեստական լեհամետրաժ ֆիլմի ֆինանսավորման կասեցման համար, եւ այսօր ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանն էլ հրավիրած ասուլիսին, որը նվիրված էր Ռոտերդամի փառատոնում այս տարի մեծ հաջողությամբ անցկացված հայկական ծրագրին, լրագրողների հարցերին ի պատասխան անդրադարձավ նաեւ կինոկենտրոնի հասեին հնչող Հովանես Գալստյանի մեղադրանքներին, շեշտելով, որ ոչ թե ազգային կինոկենտրոնը պարտավորություններ ունի Հովանես Գալստյանի նկատմամբ, այլ ինքը կինոռեժիսորը պարտավորություններ ունի ազգային կինոկենտրոնի նկատմամբ։ Կինոռեժիսորը դեռ տարիներ առաջ 93 միլիոն դրամ գումար է ստացել ազգային կինոկենտրոնից, բայց մինչև այժմ այդպես էլ չի ներկայացրել թողություն խորագրով ֆիլմը, եւ սա կինոռեժիսորի հետ կապված միակ այսպիսի պատմությունը չէ։ Փաստորեն, ըստ Շուշանիկ Միրզախանյանի, հիմա էլ նույն բանն է տեղի ունենում՝ Հովանես Գալստյանը ազգային կինոկենտրոնից գումարներ է պահանջում եւ փոխարենը ֆիլմ չի ներկայացնում։ Բայց եթե առաջ տարիներ շարունակ այս սխեման գործել է ազգային կինոկենտրոնում, ապա հիմա այդպիսի բան այլևս չի կարող տեղ ունենալ, ասում էր ազգային կինոկենտրոնի տնօրենը, եւ շեշտում, որ ինքն ունի բոլոր փաստաթղթերը եւ ինքը միայն ու միայն այդ փաստաթղթերի հիման վրա է եզրահանգումներ կատարում։ Ազգային կինոկենտրոնը կատարել է իր ֆինանսական պարտավորվածությունները, եւ Հովանես Գալստյանը այս վերջին Տատիկիս Վարսերը ֆիլմի համար 2 տարի ֆինանսավորվել է, բայց 2018 թվականի համար, ըստ Շուշանիկ Միրզախանյանի, որևէ փաստաթուղթ չկա, որով նախատեսված է եղել շարունակել ֆիլմի ֆինանսավորումը կինոկենտրոնի կողմից։ Հովհանես Գալստյան նաև դատական հայց է սկսել ընդդեմ ազգային կինոկենտրոնի, որի տնօրինի Շուշանիկ Միրզախանյանի համոզմամբ դա հարցի լավագույն լուծումն է, եւ հենց դատաիրավական համակարգի միջամտությամբ թերևս այս թնջուկն իր լուծումը կգտնի։
Դատարանն էլ ճիշտ ճանապարհն է ամեն ինչի, ու ես բազմիցս ասեմ, իհարկե ես կողմ եմ այն նրան, ինչ որ օրինական հասանելի է, վերջ։ Եթե այս մարդուն հասնում է այդ գումարները, անկախ այդ պարտքերի ձևան, եթե նման որոշումներ ունի, դատանի որոշումը Բեկման ենթակա չի, վերջ, կատարվում ու վերջ։
Հիշեցնենք նաև, որ Հովհանես Գալստյանը պնդում էր, որ անցյալ տարի դեկտեմբերին սկսած իր առաջին հացադուլը դադարեցրել է միայն այն ժամանակվա մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի իրեն տված երաշխիքից հետո, որ ֆիլմի ֆինանսավորումը կշարունակվի։ Իսկ այսօր ազգային կինոկենտրոնի տնօրենը հավաստիացնում էր, որ նման երաշխիք ոչ ոք կինոռեժիսորին չի տվել, ավելին, այս կապակցությամբ ոչ մի փաստաթուղթ գոյություն չունի, եւ ուրեմն իրոք լավագույն լուծումը դատական քննություն է։
Երբեք Մակունցը չի խոստացել, որ այո, մենք կտանք այդ գումարը, չի եղել, չի եղել նման։
Բայց ասում ասած գնացեք հանգիստ աշխատեք։
Հա, գնացեք աշխատեք, նշանակում հանձնաժողովը թող լինի, թող որոշում կայացնեն, դե անեին հանձնաժողովը։
Լավ, իսկ դուք ընդհանրապես մարդկանորեն այդ հացադուլին ո՞նց։
Իհարկե դեմ եմ, իհարկե վատ եմ տանում, ինչի՞ պետք է ես ուրախանեմ, որ նա հացադուլ
է։ Չեմ ասում ուրախանեք, բայց ի՞նչ եք կարծում, դա էֆեկտիվ մեթոդ է։
Իհարկե ոչ։ Ասում եմ, ես զարմացած եի։
Դա հուսահատական մեթոդ է անհամնալիվ, հա։
Երևի ես ուղղակի գիտեք ինչ, ես զուտ անկեղծ ասեմ ձեզ, եթե ինքը դիմել ես դատարան, դու նշելի որ մենք ենք դիմել, ես եթե մենք դիմած լինեինք ու ինքը գնար հացադուլի, ես ասել եմ նայ, մենք քայլը արեցինք, մարդը դրանից ներվեց, գնաց հացադուլի, ինքն է դիմել դատարան, ես չեմ կարում հասկանամ, ինչի է գնաց, ես պետք է գնայի հացադուլի, սիրելիս։
Հովհանես Գալստյանը մեղադրում է ազգային կինոկենտրոնին, որ ներկայացուցիչներ չի ուղարկել այս տարվա հունվարի 30-ին դատարան, եւ այդ պատճառով դատը հետաձգվել է 2 ամսով։ Իսկ կինոկենտրոնի տնօրենն էլ այսօր պնդում էր, որ կինոկենտրոնը հայցադիմումը ոչ թե ծանուցումը, այլ հայցադիմումը ստացել է դատական նիստից 1 օր առաջ, եւ այդ պատճառով էլ միայն դատական նիստը հետաձգելու միջնորդություն են ներկայացրել։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ թողարկմամբ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում, ինչպես նաեւ Yukom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն։